Κύριε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, γιατί είσαι ζωντανός, αναστημένος, είσαι ο νικητής του θανάτου, είσαι ο αρχηγός της σωτηρίας, είσαι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης, είσαι ο αρχηγός της ζωής. Δοξασμένο το όνομά σου. Και καθώς με απίστευτες δυνάμεις μας κρατάς μέχρι αυτή την ώρα στο σκήνομα αυτό, σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας χαρίζεις να ανοίξουμε το λόγο σου και να περπατήσουμε στα θαυμάσια σου, και γι' αυτό, επειδή τα πνευματικά μας λες πνευματικώς ανακρίνονται, φώτισε το σκοτάδι μας με το Άγιο Πνεύμα, άνοιξε το νου και την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας λες πως λάβαμε το Άγιο Πνεύμα για να γνωρίσουμε τα υπό σου χαριστέντα σε εμάς. Δοξασμένο το όνομά σου. Ανάλαβε την ώρα μας, κατεύθυνε τη στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.
Αμήν.
Μπαίνουμε, μας μείναν δύο κεφάλαια, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο Χριστός μας στον Πιλάτο. Νωρίς το πρωί, οι αρχιερείς με τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και ολόκληρο το συνέδριο συγκεντρώθηκαν και πήραν την απόφαση. Είμαστε κεφάλαιο 15, Μάρκος. Έδεσαν τον Ιησού και τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο. Το ερώτημα είναι, για ποιο λόγο, αφού πήρανε απόφαση καταδικαστική και είπανε είναι ένοχος θανάτου, να τον πάνε στον Πιλάτο? Απλά διότι δεν είχαν το δικαίωμα οι Εβραίοι να προχωρήσουν σε θανατική ποινή τη στιγμή που ήταν κάτω από την εξουσία της Ρώμης. Και η Ρώμη δύσκολα για τέτοια θέματα θα επέβαλε θανατική ποινή. Μια από τις κύριες κατηγορίες ήταν αυτός είπε ότι είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, υπενισσόμενοι ότι αυτός ο τίτλος μπορεί να προκαλέσει ενδεχομένως επανάσταση και με αυτόν τον τρόπο να τον οδηγήσουν σε θανατική καταδίκη. Έτσι λοιπόν δεν είχαν την εξουσία, το συνέδριο δεν είχε την εξουσία να προχωρήσει σε θανατική καταδίκη. Σε θανατική καταδίκη είχε εξουσία μόνο η Ρώμη και συγκεκριμένα αυτός που ήταν κυβερνήτης, ο Πιλάτος. Είναι εντυπωσιακό για τον Πιλάτο ότι για αρκετά χρόνια, επειδή δεν βρισκόντουσαν πηγές ιστορικές περί της ύπαρξης του Πιλάτου, ασκήθηκε έντονη κριτική στη Βίβλο. Ότι δεν υπάρχει ο Πιλάτος, τη στιγμή που δεν υπάρχουν πηγές να στηρίξουν τον Πιλάτο, την ύπαρξη του Πιλάτου, παρά μόνο η Βίβλος. Μετά από χρόνια όμως, έγινε ανασκαφές κάτω από ένα συντρίμμιανο σεισμού, βρέθηκαν όχι μόνο επιγραφές που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του Πιλάτου σε εκείνο το χρονικό διάστημα, αλλά και λεπτομέρειες θαυμαστές από τη ζωή του. Αυτό παρενθετικά. Ο Χριστός μας λοιπόν τώρα στον Πιλάτο, Μάρκος 15 είμαστε, ο Πιλάτος τον ρώτησε, «Εσείς ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Έτσι του είχαν πει. Ο Ιησούς το αποκρίθηκε, όπως ξέρουμε στο κείμενο, «Συλλέγεις, ναι, όπως το λες». Οι αρχιερείς τότε τον κατηγορούσαν για πολλά. Κοιτάξτε άλλη μια φορά, ο Ιησούς όμως δεν έδωσε καμία απόκριση. Αυτός δε στο κείμενο ουδέν απεκρίνατο. Και τι μας θυμίζει, είπαμε και την περασμένη φορά, γιατί έχει ξαναγίνει αυτό, αυτή η στάση του Κυρίου. Ναι. Το χωρίο του Ισαΐα 53, «Εφέρθη ως αρνείο άφωνο επισφαγή, έτσι δεν άνοιξε το στόμα αυτού». Ο Πιλάτος πάλι τον ρώτησε, «Τίποτα δεν αποκρίνεσαι? Κοίτα για πόσα σε κατηγορούν». Ο Ιησούς όμως δεν αποκρίθηκε πια τίποτε, έτσι που ο Πιλάτος να απορεί. Τώρα, κάθε Πάσχα ο Πιλάτος απέλει ένα φυλακισμένο όποιον ζητούσε ο λαός. Υπήρχε αυτό το έθιμα, έτσι, μια με το μαστίγιο και μια με το καρότο που λέμε, να τους γλυκάνει λίγο, έτσι. Ήταν τότε φυλακισμένος κάποιος που λεγόταν Βαραβάς, μαζί με άλλους στασιαστές που κατά την εξέγερση είχαν διαπράξει φόνο. Το πλήθος άρχισε να ζητάει με κραυγές να κάνει ο Πιλάτος αυτό που έκανε πάντα. Εδώ να σας πω ότι όσοι πρωταγωνιστούσαν σε κινήματα στασιαστικά ενάντια στη Ρώμη ήταν πολύ δημοφιλή άτομα. Έτσι, ήταν πολύ δημοφιλή άτομα στην εκτίμηση των Ιουδαίων που θεωρούσαν τη Ρώμη το χειρότερο εχθρό. και στις μεσιανικές προσδοκίες ήταν ο ερχόμενος Μεσσίας θα ελευθερώσει τους Ιουδαίους από το ζυγό τον Ρωμαϊκό. Ο Πιλάτος τους ρώτησε, θέλετε να σας ελευθερώσω τον βασιλιά των Ιουδαίων? Και εδώ είναι σημαντικό το 10. Θα το δούμε στο κείμενο και θα δούμε τη μετάφραση. Εγίνος και σε χρόνο διάρκειας γάρ, είναι εντυπωσιακό, ότι διαφθόνο παραδεδόκησαν αυτόν οι αρχιερείς. Ένας άθεος ή πολυθεϊστής Ρωμαίος ηγέτης κατάλαβε το πρόβλημά τους. Αυτό τι σας θυμίζει η λέξη διαφθόνο παρέδοκαν αυτό, το είχαμε αναφέρει σε προηγούμενα μαθήματα, ποιο άλλο περιστατικό από την Παλιά Διαθήκη, άντε σας το ζωγραφίζω, τον Ιωσήφ. Και είναι εντυπωσιακό, διαβάζουν στην απολογία του Στέφανου, 7ο κεφάλαιο της Πράξης των Αποστόλων, και η Πατριάρχη, λέει ο Στέφανος στην απολογία του, στη ροή του λόγου, φθονίσαντες τον Ιωσήφ. Τι τον κάνανε, φθονίσαντες, τον φθονίσαν. Ένα λεπτό Θεέ. Μένουμε στο φθονίσαντες και πάμε. Ποιοι τον φθόνισαν, τα αδέλφια του. Και αυτούς που φθόνισαν τα αδέλφια του, η ιστορία είναι γνωστή. Και έκαναν τον πατέρα τους, τον βλέπουν τόσα χρόνια, να λιώνει από τον πόνο, από τη θλίψη. Του έχουν πει ψέμα, επιμένουν στο ψέμα. Αυτούς τους κάνεις εσύ πατριάρχες στο λαό της Διαθήκης. Ναι, λέει ο Θεός, γιατί πάντα το Θεός δεν μας βλέπει ποιοι είμαστε τώρα, αδελφοί, αλλά μας βλέπει ποιοι μπορούμε να γίνουμε μακροπρόθεσμα. Αμήν. Με τη χάρη τη δική Του και καθώς το χέρι Του εργάζεται στη ζωή μας. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Θεού. Αν κοιτούσε ο Θεός όπως κοιτάμε εμείς, εγώ δεν θα βάζα ποτέ τον εαυτό μου στη διακονία, ούτε εσύ σε κάποια διακονία, όποια και αν είστε. Αν προχωρούμε και ξέρουμε τι μας γίνεται, καθώς ακτίνες αγιασμού πέφτουν μέσα μας και βγαίνουν στο προσκήνιο καινούργιο πραγματική μετήρηση. Αυτούς τους ανθρώπους και, και άλλους ανθρώπους από τον ίδιο πυλό, θα δούμε στη συνέχεια πρώτα ο Θεός και στα επόμενα μαθήματα, που όλοι τον εγκατέλειψαν, που λίγο πριν πάει στο Σταυρό τσακώθηκαν ποιος από αυτούς τους 12 είναι μεγαλύτερος, οι δύο στείλανε τη μαμά να καθαρίσει την υπόθεση, ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά, οι δύο πήγανε μόνοι τους για το ίδιο θέμα. Σκανδαλίστηκαν όλοι. Ένας που το είδαμε την περασμένη φορά, τελευταίο μάθημα πριν από τις γιορτές, τρεις φορές και μάλιστα την τρίτη φορά αναθεματίζοντας ότι δεν τον ξέρει ο Πέτρος, αυτούς χρησιμοποιεί ο Θεός. Δεν χρησιμοποιεί αναμάρτητους, άλλωστε δεν υπάρχουν τέτοιοι. Δεν χρησιμοποιεί τέλειους, δεν υπάρχουν τέτοιοι. Χρησιμοποιεί ελεημένους αμαρτωλούς που συνειδητοποιούν την κατάστασή τους και ζουν εν μετανοία όλη τους τη ζωή όποτε χρειάζεται. Το πλήθος, να σταθούμε λίγο στο πλήθος. Έχω ακούσει τόσες φορές και στις εφημερίδες και σε περιοδικά και σε τηλεοράσεις το ίδιο πλήθος τη μια μέρα Οσανά, ευλογημένος ερχόμενος, λίγες μέρες μετά την άλλη μέρα Άρον. Λάθος είναι αυτό, αδελφοί. Δεν ήταν το ίδιο πλήθος. Το ένα πλήθος στο Οσανά, ευλογημένος ερχόμενος στον ονόματι Κύριο, ήταν το πλήθος των προσκυνητών από όλες τις πόλεις που πήγαινε κάθε χρόνο για τη γιορτή στα Ιεροσόλυμα. Εδώ έχουμε άλλο πλήθος, προσέξτε, που είναι, θέλει διακαώς, όχι να καταδικαστεί ο Ιησούς, προσέξτε, πρωταρχικά, αλλά να απελευθερωθεί ο Βαραβάς. Ο Βαραβάς ήταν πολύ δημοφιλής, επειδή πρωταγωνίστησε σε μια απόπειρα στασιασμού ενάντια στις ρωμαϊκές αρχές. Και το πλήθος, το συγκεκριμένο πλήθος, ήθελε την απελευθέρωση του Βαραβά. Πρωταρχικά δεν ήθελε τον θάνατο του Ιησού, αλλά για να ελευθερωθεί τη στιγμή που ο Πιλάτος του το θέτει, διαλέξτε έναν από τους δυο. Αυτός ήταν δημοφιλής. Το συγκεκριμένο πλήθος λοιπόν, υποκινούμενο από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, ζήτησε τον Βαραβά. 10. Είπαμε, είχε καταλάβει ότι από φθόνο του τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς. Το ερώτημα είναι, οι αρχιερείς το είχαν καταλάβει αυτό? Πιλάτος το κατάλαβε. Αυτοί το κατάλαβαν. Ο Πιλάτος τους ξαναρώτησε. 11. Οι αρχιερείς όμως ξεσήκωσαν τα πλήθη να προτιμήσουν να τους ελευθερώσει τον Βαραβά. Ο Πιλάτος τους ξαναρώτησε. Τι θέλετε λοιπόν να κάνω αυτόν που ονομάζεται βασιλιά των Ιουδαίων? Αυτοί πάλι φώναζαν σταύρωσέ τον. Μα γιατί τι κακό έκανε, τους έλεγε ο Πιλάτος. Να μείνουμε λίγο εδώ, αδελφοί. Όταν σε κατηγορούν, όταν σε συκοφαντούν, όταν σε αμφισβητούν, να μπορούν κάποιοι τρίτοι να λένε «Μα αυτός δεν έκανε κανένα κακό». Μη στεναχωριέσαι που σε αμφισβητούν. Αυτό θα σε βρει στην πορεία, δεν υπάρχει περίπτωση. Το μονοπάτι είναι το ίδιο. Σε έναν ευλογημένο ψαλμό, 112, θυμάμαι καλά, λέει μεταξύ άλλων ο λόγος του Θεού, τι θα συμβεί και πώς θα αντιμετωπίσει ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο τη συκοφαντία, την κακή φήμη. Θυμάται κανείς τι λέει? Ο άνθρωπος φοβούμενος τον Κύριο, μεταξύ άλλων. Σας το θυμίζω. Από κακής φήμης δεν θέλει φοβηθεί. Η καρδιά του είναι στερεά, ελπίζω σε επικύριο. Και το ερώτημα είναι, Στάσου, αφού είναι άνθρωπος που σε φοβάται, γιατί να έχει κακή φήμη? Γιατί το μονοπάτι είναι το ίδιο. Λιδωρούμενος, ποιος λιδωρούμενος? Ο αναμάρτητος. Ποιος λιδωρούμενος? Ο όσιος. Ποιος λιδωρούμενος? Ο αμίαντος. Ποιος λιδωρούμενος? Ο άκακος. Δεν θα γίνει το ίδιο και με σένα αν εσύ γίνεσαι χριστομίμητος? Μη σε στεναχωρεί αυτό. Ξέρετε γιατί πονάμε? Γιατί πληγώνεται η φιλαυτία μας. Άλλη μια φορά. Γιατί πονάμε? Γιατί πληγώνεται το εγώ. Μα δεν θα φτάσεις στην αρετή της ταπείνωσης χωρίς να πονέσεις. Στην αρετή της ταπείνωσης θα περάσεις από σταδιακά μονοπάτια πόνου. Αλλιώς δεν γίνεται κτήμα μας καμία αρετή. Και όταν εργαστεί έτσι το πνεύμα του Άγιου του Θεού στον πυλό μας, τότε θα εκτιμήσω ότι ήταν το χέρι του Θεού που το εργάστηκε. Μην τα βάζεις λοιπόν με την σε εισαγωγικά ατυχία σου, μην τα βάζεις με την καντεμιά σου, που λέει ο κόσμος, με το ένα με το άλλο, ξόδεψε χρόνο με τον ύψιστο. Και πες του τι εργάζεσαι εσύ στον πυλό μου, στην αμφισβήτηση, στην αδικία. Έτσι. Πολύ σημαντικό λοιπόν, οπότε το ερώτημα είναι, εγώ περπατάω στο φως? Και μια ερώτηση καταλυτική, ειλικρίνειας, μήπως έχω έστω και ένα μικρό μέρος ευθύνης στην αδικία που υφίσταμαι? Άλλη μια φορά. Μήπως έχω και εγώ ένα μικρό έστω μερίδιο ευθύνης στην αδικία που υφίσταμαι? Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Δόξα στον Θεό, δεν υπάρχει τίποτα. Μα γιατί, τι κακό έκανε στο 14, τι γαρεποίησε κακό? Αυτοί συνεχίζουν, πάλι φώναχαν σταύρωσέ τον. Με περισσότερη δύναμη κράβγαζαν σταύρωσέ τον. 15, δυστυχώς, ο Πιλάτος έχασε την ευκαιρία της ζωής του. Σε παράλληλες γραφές ξέρουμε ότι ο Θεός τον προειδοποίησε. Πώς τον προειδοποίησε? Με τη γυναίκα του. Άπεχε, μείνε μακριά από το αίμα τίνος του αθώου τούτου. Ποια ήταν η κραυγή του εκατόνταρχου, θα το δούμε αργότερα, όταν είδε τα σημεία, τα οποία και πάλι θα τα δούμε μετά. Αυτός ο άνθρωπος ήταν αληθώς Υιός Θεού. Γιατί πολλά έπαθα στον ύπνο μου γι' αυτό. Και δει κανένα όνειρο, ενύπνιο, έχασε την ευκαιρία. Είχε καταλάβει ότι γι' αυτό να τον παρέδωσα. Σε άλλη αφήγηση, μιλάει ο Χριστός μας για την αλήθεια, όποιος είναι από την αλήθεια, και τι είναι αλήθεια, τον ρωτάει. Και έχει μπροστά του την αλήθεια προσωποποιημένη, δεν κάθεται να πάρει απάντηση, κάνει μεταβολή και φεύγει. Και επειδή ο Πιλάτος ήθελε να ικανοποιήσει τα πλήθη, τους ελευθέρωσε τον Βαραβά, ενώ τον Ιησού, περίεργο, εντάξει, παρέδωσε τον να θανατωθεί. Για ποιο λόγο διατάζεις να τον μαστιγώσουν? Και λέγαμε την περασμένη φορά πόσο οδυνηρό ήταν το ρωμαϊκό μαστίγιο, που είχε ελάσματα μπροστά, που μόλις έπεφτα στο δέρμα, φεύγοντας, έβγαζαν κομμάτια από το δέρμα. Η απεγμή του Ιησού από τους στρατιώτες. Οι στρατιώτες, είπαμε και την περασμένη φορά κάποια πράγματα, έφεραν τον Ιησού στην εσωτερική αυλή, εκεί που είναι το διοικητήριο, και φώναξαν όλη τη φρουρά. Τον έντυσαν με κόκκινο μανδύα έπλεξαν ένα αγκάθινο στεφάνι και του το φόρεσαν στο κεφάλι σαν στέμα. Και θυμόσαστε την περασμένη φορά, όλη η υπόσταση του Χριστού μας σε όλα τις τα σημεία, σώμα, ψυχή και πνεύμα, δέχτηκε την τιμωρία. Έτσι, το κεφάλι, στο κεφάλι τα αγκάθια. Έτσι, το θυμόσαστε. Έτσι, στα μάγουλα τα ραπτίσματα, στο πρόσωπο τους επτισμούς, στην πλάτη το μαστίγιο, στα χέρια τα καρφιά, στα πόδια τα καρφιά, στη λόγη την πλευρά. Ψυχή του, πού πήγε η ψυχή του για τρεις μέρες? Στον Άδη. Την αγκάλιασε ο Άδης την ψυχή, αλλά όταν κατάλαβε ότι δεν ήταν ψυχή ανθρώπου μόνο, αλλά ήταν του σαρκωμένου Θεού εκεί η θεότητα, δεν μπόρεσε να κρατήσει την πέτρα της ζωής και την εξένεσε και βγήκε ο Χριστός μας. Και το σώμα στο μνήμα. Και το πνεύμα γνώρισε κόλαση τις τρεις τουλάχιστον από τις έξι ώρες που κράτησε το μαρτύριο. Η εγκατάλειψη, γιατί μετατέλειψε. Η διαφορά η μεγάλη άλλη μια φορά, στα 11 εκατομμύρια, σε στρογγυλό αριθμό, μαρτύρων της εκκλησιαστικής ιστορίας, τους 10 τρομερούς ρωμαϊκούς διωγμούς, όλοι αυτοί που μαρτύρησαν, το Πνεύμα το Άγιο αναπαυόταν πάνω τους. Θυμηθείτε στο μαρτύριο του Στέφανου, άνοιξαν οι ουρανοί και το αρνείο ο Κύριος είχε σηκωθεί ιστάμενος, λέει ο Υιός του ανθρώπου. Ο Χριστός μας στο δικό του μαρτύριο ήταν πλήρως εγκαταλελειμμένος από τον Θεό και αυτή ήταν η κόλαση που δόξα στο όνομά του δεν θα την περάσω εγώ και εσύ, εφόσον με μετάνοια και πίστη τον έχουμε καλεστεί και του κρατάμε το χέρι μέχρι το τέλος. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας τιμωρήθηκε και είναι τόσο ζωντανό και είναι εκπληκτικό, 750-800 χρόνια πριν ο Ισαΐας, είναι τόσο ζωντανά το βλέπει που χρησιμοποιεί παρελθοντολογικό χρόνο, παροχημένο χρόνο. Ευάστασε, όχι θα βαστάζει, τις ασθένειές μας και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Εταλαιπώρησε αυτόν. Ποιος τον ταλαιπώρησε? Οι Ρωμαίοι στρατιώτες, νέος εκτελεστικά όργανα. Ποιος τον ταλαιπώρησε, αδελφοί? Τι λέει ο Ισαΐας, ποιος τον ταλαιπώρησε? Αυτός ή θέλησε να βασανίσει αυτόν. Ποιος είναι αυτός που θέλησε να βασανίσει αυτόν? Ο πατέρας του. Αυτός εταλαιπώρησε αυτόν, αυτός ή θέλησε να βασανίσει αυτόν. Γιατί? Γιατί από απίστευτη αγάπη να μην βασανιστώ εγώ και εσύ. Βασανίστηκε ο αναμάρτητος, ενσαρκωμένος Υιός του. Και λέγαμε την περασμένη φορά, μέσα σε αυτό το περιέπαιξε, το περιπέξανε, και δεν του λέγανε έτσι soft που το έχει και σε άλλες γραφές, τον χτυπούσαν και του λέγανε προφήτευσε Χριστέ, ποιος σε ράπησε. Καταλαβαίνετε τι του λέγανε, έτσι. Γιατί η σάρκα είναι ίδια, διαχρονικά. Τι του λέγανε, τα οποία βέβαια δεν μπορεί για λόγους. Καταλαβαίνετε, αξιοπρέπειας δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν στο χαρτί και το πράγμα το Άγιο επιλεκτικά άφησε μόνο τον εράπιζα και του έλεγαν προφήτευσε, ο προφήτης. Προφήτευσε Χριστέ, ποιος σε ράπησε. Μετά ηρωνικά, στο 18, άρχισαν να τον χαιρετούν, ζήτω ο βασιλεύς, χαίρε στο κείμενο ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τον χτυπούσαν στο κεφάλι με ένα καλάμι, τον έφτισαν και ηρωνικά βέβαια γονατιστή τον προσκυνούσαν. Αφού λοιπόν τον περιπέξανε, του έβγαλαν τον κόκκινο μανδύα, τον έντυσαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να τον σταυρώσουν. Αγκαρεύουν τότε ένα περαστικό που γυρνούσε από το χωριό του για να σηκώσει το σταυρό του Ιησού. Ήταν ο Σίμων ο Κυριναίος, ο πατέρας του Αλέξανδρου και του Ρούφου. Τον φέρουν στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς και στα ελληνικά σημαίνει τόπος κρανίου. Του έδωσαν να πιει κρασί ανακατεμένο με ένα αναισθητικό. Αυτό ήτανε, λειτουργούσε καταπραϊντικά, όσο μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί ο θάνατος, ο σταυρικός, ήταν απίστευτα επωνίδιστος. Δεν ήταν μόνο η πόνη από τα τρυπημένα χέρια, καρφιά και πόδια. Το σώμα ήταν αφημένο στα καρφιά και η κάθε αναπνοή έπρεπε να γίνει υπερπροσπάθεια για να πάρει ανάσα. χώρια από τους πόνους που προκαλούσαν τα καρφιά στα χέρια και στα πόδια. Τότε τον σταύρωσαν και μοιράστηκαν τα ρούχα του τραβώντας κλήρο για το τι από αυτά θα πάρει ο καθένας. Αυτό τι σας θυμίζει αυτό το χωρίο. Ψαλμός 22 Μεσιανικός. Διεμερίστησαν τα ημάτια μου σε αυτόν και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρο. Και άλλη μια φορά είναι εκπληκτικό, είναι εντυπωσιακό ο Δαβίδ. Τι προσωπικότητα ο Δαβίδ. Είχαμε κάνει, μόνο μάθημά μας ήταν αυτό, έτσι, πέρυσι πρώτα ο Θεός. Θυμάμαι, πέρυσι κάναμε το Δαβίδ. Ενώ μιλά άμεσα για δικές του εμπειρίες, την ίδια ώρα προφητεύει για κάποιον άλλο. Αυτό, αδελφοί, δεν υπάρχει περίπτωση ανθρώπινος νους να το ενορχιστρώσει. Αυτό μόνο μια απίστευτη Θεία Σοφία μπορεί να τα συνδυάσει. Και επίσης να θυμάστε τα λόγια. Πατέρα, πάτερ, εις τα σχήρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Προσέξτε. Αυτό είναι επίσης μεσιανικό χωρίο. Το οποίο το παίρνει ο Χριστός μας και το χρησιμοποιεί λίγο πριν εκπνεύσει. Ο Δαβίδ όμως δεν ήταν καρφωμένος στο σταυρό όταν το είπε αυτό. Ο Δαβίδ ήταν επίσης σε κοιλάδα και απλά σε μία προσφορά εμπιστοσύνης είπε στο Θεό «Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου για να συνεχίσω να ζω ανεξαρτήτως ποιες είναι οι κοιλάδες και ποιες είναι οι συνθήκες». Το ίδιο χώριο τώρα το παίρνει ο Χριστός μας στο γραφικό, το οικειοποιείται και το χρησιμοποιεί λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα όσοι ως ανθρώπου. Και λέμε όσοι ως ανθρώπου γιατί ο Θεός δεν πεθαίνει, έτσι, δεν πεθαίνει. Απαθές το θείον, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Λοιπόν, τώρα, η ώρα ήταν 9 το πρωί, 9 το πρωί, είναι η ώρα τρίτη, η ώρα η τρίτη στο κείμενο είναι 9 η ώρα το πρωί, όταν τον σταύρωσαν και να στο 26 η αιτία της σταύρωσης ήταν γραμμένη σε μία επιγραφή «Ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Μαζί με τον Ιησού σταύρωσαν δύο ληστές. Έναν στα δεξιά του και έναν στα αριστερά του. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε άλλη μια γραφή με τα ανώμων ελογίστη, όπως το ξέρουμε, και όπως το έχει μετάφραση, συγκαταρρυθμίθηκε μεταξύ των ανώμων. Στο 29 επίσης είναι μεσιανικό χωρίο, οι περαστικοί κουνούσαν ηρωνικά το κεφάλι τους και τον έβρισαν. Τώρα εδώ δεν μας έχει το περιστατικό που ο ένας από τους δυο ληστές αφυπνίζεται και αξίζει τον κόπο, αν και δεν το έχει ο Μάρκος, να πούμε λίγα πράγματα. Προσέξτε, στην αρχή και οι δύο βλασφημούν, χλεβάζουν, ονειδίζουν. Και οι δύο, όχι μόνο ο ένας, αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα από το σταυρό, σώσε τον εαυτό σου και εμάς. Ο εκ δεξιών όμως παρακολουθεί κάποια πράγματα. Πρώτα-πρώτα τον βλέπει σιωπηλά να υποφέρει το πάθος και το μαρτύριο, ενώ αυτοί βρίζουν. Στη συνέχεια ακούει και γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό για τους συνοπτικούς Ευαγγελιστές. Ποιοι είναι οι συνοπτικοί Ευαγγελιστές, άλλη μια φορά? Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς. Ο Ιωάννης κινείται σε άλλα επίπεδα. Ξεκινάει, ενώ η Παλαιά Διαθήκη από πού ξεκινάει? Πώς ξεκινάει η Παλαιά Διαθήκη, ποιο είναι το πρώτο εδάφιο της Γένεσης? Εν αρχή πίσω εδώ στον ουρανό και τη γη. Ο Ιωάννης, ένας ψαράς αγράμματος, πάει ακόμα πιο πίσω. Πάει πίσω από τη φυσική δημιουργία. Εν αρχή είναι ο λόγος. Ερώτηση. Στάσου, εσύ ψαράς αγράμματος είσαι. Ποιος, πώς έμαθες και τα γράφεις αυτά? Και ο λόγος είναι προς το Θεό και αυτός είναι ο λόγος του λόγου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ, έτσι, το πνεύμα του Άγιο του Θεού. Παρακολουθεί λοιπόν τον Χριστό μας να προσεύχεται αυτός που στην επί του όρου ομιλία δίδαξε, και θυμηθείτε στις πράξεις, όσα άρχισε ο Ιησούς, προσέξτε τη σειρά, να κάνει και να διδάσκει. Αν δεν κάνω, δεν μπορώ να διδάξω, εντάξει. Αν διδάσκω χωρίς να κάνω, δεν έχει δύναμη η μαρτυρία μου, να κάνει και να διδάσκει. Αυτός λοιπόν που στην επί του όρου ομιλία δίδασκε, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε αυτούς που σας καταρρούνται και εύχεστε υπέρ αυτών που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν, τώρα το βίωνε. Πώς το βίωνε? Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρ είδασε τι ποιούσε. Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Ο ληστής το παρακολουθεί τώρα. Βλέπει στη συνέχεια ένα εσταυρωμένο να παίρνει μέτρα φροντίδας για τη μητέρα του. Γίνε, ιδού ο Υιός σου. Ιωάννη, ιδού η μητήρ σου. Εντάξει, σου λέει εδώ κάτι γίνεται. Και έρχεται επίσης σε βαθύτατη συνέστηση μετάνοιας, από παράλληλη αφήγηση, Ματθαίος κλπ. Ούτε το Θεό δεν φοβάσαι εσύ. Επαναλαμβάνω, στην αφήγηση του Λουκά και οι δυο βρίζουν, και οι δυο βλασφημούν, και οι δυο ονειδίζουν, και οι δυο διαμαρτύρονται. Κάποια στιγμή που γίνονται αυτά, γυρίζει τελικά ο εκ δεξιών και λέει στον εξ αριστερών, ούτε το Θεό δεν φοβάσαι εσύ που είσαι σε αυτή την καταδίκη. Εμείς, να η αναγνώριση αδερφή, δικαίως απολαμβάνουμε όσα πράξαμε και είμαστε εδώ. Το επόμενο βήμα. Αυτός όμως, ο Πιλάτος τι διέκρινε? Δεν έβρισκε τίποτα. Η γυναίκα του τι έτοιμη γωρία έστειλε? Από το αίμα του αθώου τούτου, του δικαίου τούτου, ο ληστής δεν έκανε τίποτα αυτός. Και το εκπληκτικό. Σε μια τέτοια ψυχή, με μια τέτοια προαίρεση, που έχει προηγηθεί η γνήσια μετάνοια, έρχεται η αποκάλυψη του Θεού. Αυτό που 3,5 χρόνια δεν κατάλαβαν οι μαθητές, και ξέρουμε ότι δεν το κατάλαβαν γιατί μόλις τον είδαν να πεθαίνει, κλειστήκανε για τον φόβο των Ιουδαίων και στα ίδια επέστρεψαν, ενώ έπρεπε να πούνε, ο δάσκαλός μας πέθανε, τι μας είπε, σε 3 μέρες θα περιμένουμε τώρα να αναστηθεί. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και βλέπουμε από τους δύο προς Εμαούς, πάλι ο Λουκάς το έχει αυτό, δεν το έχει ο Μάρκος δυστυχώς. Ο Μάρκος έχει κάτι πολύ λίγο. Σκυθροπή, ε. Γιατί περπατάτε έτσι, σκυθροπή? Και η απάντηση ήταν, εμείς ελπίζαμε. Τώρα δεν ελπίζουμε. Εμείς ελπίζαμε. Ο ληστής λοιπόν είναι εκπληκτικό. Πιστεύει ότι αυτό στο μέσο, στο κεντρικό σταυρό, δεν τελειώνει. Θα ζήσει, είναι βασιλιάς, έχει μία βασιλεία και η παράκληση. Θυμήσουμε Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Τον κοιτάει ο Χριστός μας, αληθώς συλλέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Mm. Και ο πρώτος καρπός του παραδείσου δεν είναι κάποιος Άγιος, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, είναι ένας ληστής. Κοινόμορφο το τροπάριο, ε. Δια ξύλου ο Αδάμ, παραδείσου εγένε το άπικος. Μέσα από ένα ξύλο, ο Αδάμ έφυγε από τον παράδεισο. Δια ξύλου δε σταυρού, ο ληστής παράδεισον όκησε. Με το ξύλο του σταυρού, ο ληστής κατοίκησε στον παράδεισο. Ο μεν γάρ για τον Αδάμ γευσάμενος, αφού γεύτηκε, αρνήθηκε το Θεό, ο άλλος είδε το σταυρωμένο και κρυπτόν Θεό ομολόγησε. Πίστευτα αυτά τροπάρια που εμείς στο ζήλο μας τα πετάξαμε, χάσαμε τον πλούτο τη δόξα, αλωτριωθήκαμε από την κουλτούρα μας και να γιατί ένας από τους λόγους γιατί είναι πολύ το καθαρό, το γνήσιο μήνυμα που δόξα από το Θεό του Ευαγγελίου το έχουμε, δεν έχει πρόσβαση στην Ελλάδα. Γιατί το γνήσιο μήνυμα του Ευαγγελίου. Γράψτε το αυτό, γράψτε το σύνδεσμο σας. Γράψτε το και εύχομαι. Η γενιά η δικιά μας τα έκανε θάλασσα, τελειώσαμε εμείς. Να, η γενιά τώρα εδώ του Ιωάννη, αυτή η γενιά. Εδώ τα Ρωμά, εδώ, αυτή η γενιά. Να το πιάσουν και να κινηθούν αλλιώς, αν ο Χριστός μας αρχίσει να έρθει. Γράψτε. Το καθαρό μήνυμα του Ευαγγελίου, το καθαρό μήνυμα του Ευαγγελίου πρέπει πάντοτε να σχετίζεται με την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα μιας χώρας. Ναι. Το καθαρό μήνυμα του Ευαγγελίου πρέπει πάντοτε να σχετίζεται με την κουλτούρα, κόμμα, τα ήθη και τα έθιμα μιας χώρας. Δηλαδή είναι αδιανόητο στην πορεία των εκκλησιών μας το 1996 τυπώθηκε το υμνολόγιο, δυστυχώς με εκείνα τα πολύ μικρά γράμματα με τις νότες, σε εκείνο το ποντική το χρώμα, να το πούμε έτσι, το λέμε χαριτολογώντας. Και μόνο το 1996, προσέξτε, μπήκαν 14 τροπάρια, μεταξύ των οποίων και το Χριστός Ανέστη που ψάλαμε στο ξεκίνημα. Λοιπόν, και θυμάμαι, σας το είχα πει, όταν την πρώτη φορά, επειδή λοιπόν μπήκε στο υμνολόγιο, εγώ δεν είχα πρόβλημα να το προτείνω, διότι η Γενική Σύνοδος το έβαλε στο υμνολόγιο της. Δεν υπάρχει αντίλογο, τελείωσε η ιστορία. Όσοι ήσασταν εκείνη την ημέρα, αν ήταν κάποιος, έγινε το σώσε εδώ πέρα. Πρώτα-πρώτα έπαθε confusion το όργανο, το πλησιαστικό. Πήγε να το παίξει γιατί έχει νότες. Έχουν βάλει νότες αυτό. Αυτό δεν παίζεται με νότες. Το ψάλετε έτσι. Τα καπέλα. Ξεκινάει λοιπόν να το παίξει, δεν νιώθει καλά. Κουμπλάρει, σταματάει. Από κάτω τους έβλεπα εγώ από τον άβωνα. Άρχισε να διαμαρτύρεται το διαμαρτυρούμενο τέτοιο. Κάτι μορφασμούς, κάτι αυτά. Σκοτώθηκε, το σκοτώσαμε, το Χριστός Ανέστη, δολοφονήθηκε αδελφοί. Δόξα τω Θεώ, χρόνο με το χρόνο, χρόνο με το χρόνο. Την τελευταία φορά που το ψάλαμε, η μισή εκκλησία βέβαια έλειπε και φυσικά ιδιαίτερες πατρίδες κτλ. Αλλά όσοι ήταν, επιτέλους.
20 χρόνια μετά.
Επιτέλους, 20 χρόνια μετά ακριβώς. Είδα ανθρώπους με δέος να το λένε. Αυτό είναι αδιανόητο, αδελφοί. Κάναμε εγκλήματα. Το γλυκί μου έαρε. Ο γλυκί μου. Ρώτησε στους Ευαγγελικούς, τι είναι αυτό το γλυκί μου έαρε. Δεν έχουν ιδέα. Ποιος το λέει, σε ποιον το λέει. Το λέει η μητέρα του Κυρίου στο γιο της. Ο γλυκί μου έαρε. Γλυκί τα τόνου μου τέκνων. Πού έδισου το κάλος. Πλούτος. Πάει στα σκουπίδια, έφυγε. Αυτό το πράγμα. Όχι αδελφοί, άλλη μια φορά, το γνήσιο μήνυμα του Ευαγγελίου πάντοτε είναι σαν να πάρεις τώρα τα Ρωμά, τα αδέλφια, και να τους αλλάξεις την κουλτούρα και να τους κάνεις αγγέμα. Όχι, δεν θα τους κάνεις αγγέμα, θα μείνουν Ρωμά και εμείς θα τους σεβαστούμε. Εμείς θα αφήσουμε ανώθευτο το Ευαγγέλιο, αλλά θα το προσαρμόσουμε στην κουλτούρα τους. Δεν θα τους αλλάξουμε την κουλτούρα, Ρωμά θα μείνουν, αλλοί μόνο τους, γιατί αν αλλοτηρωθούν και δεν μείνουν Ρωμά, δεν θα έχουν πρόσβαση στους Ρωμάτους της υπόλοιπης Ελλάδας και της Ευρώπης. Ρωμά να μείνετε. Εντάξει. Μην γίνετε Ευαγγελικοί. Μπαλαμί. Έτσι. Ευαγγελική Ρωμά. Όχι Ευαγγελική Μπαλαμί. Μπράβο. Επικοινωνούμε. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο.
Είχε ένα μήνυμα πριν για πλέμα του Σταυρούς. Ολόκληρο με τα ίδια τα λόγια.
Αυτό το έχουν υιοθετήσει όχι εκκλησίες επίσημα, αδελφότητες. Ορθόδοξες, το έχουν υιοθετήσει από το αίμα του Σταυρού.
Τα μερικά μηνύματα έχουν αλλάξει αρκετά και το μήνυμα.
Όχι, δόξα τω Θεώ, έχει μπει ο κηρυκτικός λόγος. Σε αυτό εμείς τους κινήσαμε σε ζηλοτυπία. Αλλά και εμείς έχουμε να μάθουμε από αυτούς. Λοιπόν, προχωρούμε. Λοιπόν, με το ληστεί, εκπληκτικό. Η μετάνοια η γνήσια. Εμείς δίκαια. Καμιά δικαιολογία. Παραδοχή, αυτός αθώος. Η πίστη. Ποια πίστη. Η λογική τι λέει εκείνη την ώρα. Τι λέτε, ποια βασιλεία του, αυτός τελειώνει, ξεψυχάει αυτός. Όχι, 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 όχι. Αυτός είναι ο βασιλιάς, αυτός θα ζήσει. Όταν λοιπόν θα πάρεις τη βασιλεία σου, θυμίσου. Έτσι. Και εδώ άλλη μια φορά η διάκριση, προσέξτε, μεταξύ βασιλείας και παραδείσου. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Ο ληστής τι του λέει, θυμίσου όταν έρθεις που, στη βασιλεία σου. Ο Χριστός δεν του λέει θα είσαι μαζί μου στη βασιλεία. Αλλά θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Στον παράδεισο θα είναι πόσοι πιστοί.
Όλοι.
Όλοι.
όπου παράδεισος, βάλτε έτσι, νέα άνω Ιερουσαλήμ. Νέα άνω Ιερουσαλήμ. Πόσοι θα πάρουν μέρος στην άνω νέα Ιερουσαλήμ?
Όλοι οι λυτρωμένοι. Αλλά στη Βασιλεία του Χριστού, με κέντρο το Ισραήλ στα 1000 χρόνια εδώ στη γη, δεν θα πάρουν μέρος όλοι οι αναγεννημένοι. Θα πάρουν μέρος οι νικητές πιστοί.
Στα Θυάτιρα, οι νικητές. Θα πει ο Νικών, θα ποιμάνει τα έθνη εν ράβδο σιδηρά.
Σε ποιους ο Χριστός πρωτοείπε και μίλησε για θρόνους, σας το ζωγραφίζω, και για κρίση. Σε ποιους ο Χριστός πρωτομίλησε? Στους μαθητές. Και τι τους είπε? Εσείς θα καθίσετε επάνω σε θρόνους κρίνοντες τις 12 φυλές του Ισραήλ. Από ποιους θα κριθούν οι 12 φυλές του Ισραήλ? Από Εβραίους. Από ποιους θα κριθούν τα έθνη? Από εθνικούς. Να το κάνουμε πιο απλό. Αν με ρωτήσετε, αδελφέ Γιώργο, θα είσαι στον παράδεισο όταν πεθάνεις και στην άνω νέα Ιερουσαλήμ, θα σας πω, επί τη βάση του Λόγου του Θεού, πάνω στη βάση του έργου του, του αίματος του, του θανάτου του, της Ανάστασής του και της χάρης του, θα είμαι. Αν με ρωτήσεις, θα είσαι στη Βασιλεία μαζί με τον Χριστό, θα σου πω, δεν ξέρω. Αυτό θα το εκτιμήσει ο Κύριος. Ο Παύλος δεν το ήξερε. Ο Παύλος γιατί ήταν σίγουρος ότι το να πεθάνω και να είμαι με τον Χριστό πολύ πλέον καλύτερα. Πού βρίσκεται αυτό? Πού? Φιλιππισίους, τι κεφάλαιο? 2. Στο 3 κεφάλαιο έχουμε, τρέχω για το βραβείο, ίσως λάβω αυτό, ίσως καταντήσω, ίσως καταντήσω, θυμόσαστε πού? Όχι στην Ανάσταση, στην εξανάσταση των νεκρών. Την ιδιαίτερη Ανάσταση μέσα στην Ανάσταση, που θα σημάνει τη Βασιλεία μαζί με τον Χριστό. Αυτή θα είναι η τιμωρία μας, αδελφοί. Η τιμωρία των λυτρωμένων, η τελευταία, θα είναι αυτή. Όταν ο Χριστός μας βασιλέψει 1000 χρόνια, εγώ και εσύ να μείνουμε απ' έξω. Θα μας βάλει κάπου εκεί πέρα, δεν ξέρω πού θα μας βάλει, και θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε, δεν ξέρω που θα μας βάλει, κάπου θα μας βάλει στο σύμπαν. Το σύμπαν είναι ατέλειο, έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Κλείνει η παρένθεση. Και προχωρούμε. Όταν η ώρα έφτασε 12 το μεσημέρι, έπεσε σκοτάδι σ' όλη τη γη ως τις 3 το απόγευμα. Και εδώ, μπροστά στο σταυρό, προσέξτε, θα τα γράφουμε ένα-ένα, γίνονται τα πλέον παράδοξα πράγματα. Άλλη μια φορά. Στο σταυρό, επάνω, στις ώρες αυτές, συμβαίνουν και γίνονται τα πιο παράδοξα πράγματα. Πρώτον, ο ήλιος γίνεται σκοτάδι, ντάλα μεσημέρι. Θες να το πεις ολική έκλειψη ηλίου, πώς θα το πεις? Ο ήλιος γίνεται σκοτάδι ως τις 3 το απόγευμα. Στις 3 η ώρα, το δεύτερο, κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή. 2. Φωνή δυνατή. Τι δυνατή, αδελφοί? Όταν είσαι σε αυτό το είδος του θανάτου, δεν μπορείς να ανασάνεις. Κραυγή δυνατή. Κραυγή δυνατή. Ελοή, Ελοή, λαμά σαβαχθανή, που σημαίνει Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με κατέληψες. Εδώ ακριβώς είναι που βιώνει την κόλαση. Εδώ είναι που το πνεύμα του, ξεκινώντας από το πνεύμα του, βιώνει την κόλαση, που σημαίνει η απόλυτη εγκατάλειψη. Τώρα προσέξτε, Ένας που βρίζει το όνομα του Κυρίου και της Άγιας Μητέρας του, προσέξτε, εξακολουθεί να είναι δέκτης αυτό που στη θεολογία λέμε κοινή χάρη. Γιατί ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ζει ο άπιστος, ο υβριστής σήμερα και βιώνει και κινείται μέσα στην κοινή χάρη του Θεού. Η κόλαση είναι αυτή. Η τέλεια, η πλήρης εγκατάληψη. Η πλήρης εγκατάληψη. Μερικοί από τους παρευρισκόμενους τ' άκουσαν και είπαν «Ακούστε, φωνάζει τον Ηλία». Έτρεξε τότε ένας και βούτυξε ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στερέωσε πάνω σε ένα καλάμι και του το έδωσε να πιει λέγοντας, εδώ λέγεται ότι και αυτό το σφουγγάρι, το υγρό, είχε κάποια καταπραγητική ιδιότητα. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι, και να είναι καθαρά κίνηση ονειδισμού. Τότε ο Ιησούς έβγαλε μια δυνατή κραυγή και ξεψύχησε. Το τρίτο παράδοξο, την ώρα εκείνη, τρία, σκίζεται το καταπέτασμα. Και έτσι παρεμπιπτόντως, επειδή το έχω δει στις διαφάνειες πολλές φορές κάτω και το ψάλλουμε, το παραπέτασμα, δεν είναι παραπέτασμα αδελφοί, παραπέτασμα ήταν το σιδηρούν, ξέρετε. Δεν είναι παραπέτασμα, είναι καταπέτασμα. Έτσι. Το καταπέτασμα του ναού, εκπληκτικό, παράδοξο. Την ώρα που παραδίδει το πνεύμα και ξεψυχά, τώρα, από άλλη αφήγηση, εδώ στο δυνατή κραυγή, να βάλουμε κι άλλο ένα, για προσέξτε. Αφού βάζει δυνατή κραυγή, παραδίδει το πνεύμα, συνήθως τι γίνεται. Ο θάνατος πρώτα πέφτει το κεφάλι και μετά πεθαίνεις. Έτσι. Αυτός και μετά πέφτει το κεφάλι. Δηλαδή γίνεται ένα φύσικο εδώ πέρα. Περίεργο. Εντάξει. Το καταπέτασμα λοιπόν ερχόμαστε από πάνω προς τα κάτω. Και αυτό ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει, ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος της εισόδου προς τα Άγια των Αγίων της παρουσίας του Θεού. Θυμίζω ότι στα Άγια των Αγίων ο ναός είχε τρεις θέσεις. Ήταν το αίθριο των εθνικών έξω, που ήταν, τι ήταν έξω από τον ναό, στην αυλή τι ήταν έξω, ο νηπτήρας, έτσι, και το θυσιαστήριο. Εντάξει. Όλο το πλήθος ήταν εκεί για το πρώτο βήμα. Στα Άγια, ποιοι είχαν δικαίωμα να είναι μόνο οι ιερείς. Στα Άγια τι υπήρχαν, τι υπήρχε παρεπιπτόντως. Το τραπέζι με τους άρκους της προθέσεως, τι άλλο. Η επτάφωτη λίχνη. Έτσι. Οι ιερείς στα Άγια. Και στα Άγια των Αγίων, μόνο ο αρχιερέας, μια φορά το χρόνο. Και μάλιστα, επειδή ήταν, ο Θεός είναι πριν καταναλύσκον, του έδαιναν με ένα σκηνί και είχαν και κουδουνάκια, έμπαινε μέσα, να ξέρουν ότι κινείται. Αν από ένα σημείο και ύστερα δεν ακουγόταν κανένα κουδουνάκι, σου λέει πάει, έπεσε η κρίση του Θεού, τέλειωσε αυτός. Οπότε με το σκηνί τον τραβούσαν έξω. Καταλάβετε τι γινόταν. Πού να πλησιάζει εκεί, τρελώσεσαι. Με αυτό το τώρα, από πάνω προς τα κάτω, που σημαίνει δεν υπάρχει ανθρώπινη προσπάθεια σε αυτό. Δεν ήταν από κάτω προς τα πάνω, ήταν από πάνω προς τα κάτω. Το εκπληκτικό ποιο είναι τώρα. Ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, με τι ταυτίζει το καταπέτασμα του ναού. Να δείτε κανείς τη φράση. Του τέστη, που σημαίνει δηλαδή του καταπετάσματος της σαρκός αυτού. Ο Χριστός είναι το καταπέτασμα που σκίζεται από πάνω προς τα κάτω και ανοίγει το δρόμο. Εντάξει. Και τώρα μπορούμε, δόξα στο Θεό, χωρίς ειδική ιεροσύνη πλέον, δεν χρειάζομαι το πετραχύλι του ιερέα. Προσέξτε, γιατί εδώ έχουμε κάνει άλλο λάθος. Δηλαδή, αποφύγαμε τη μια κατάχρηση, το ένα άκρο, και πήγαμε εμείς στο άλλο άκρο. Θα τα πω, λέει, στο Θεό. Ναι, θα τα πεις στο Θεό. Ο Θεός θα συγχωρέσει την αμαρτία σου, αλλά δεν θα σε γιατρέψει. άλλη μια φορά. Ο Θεός θα σου συγχωρέσει την αμαρτία, αλλά δεν θα σε θεραπεύσει ψυχικά. Θα πας σε έναν άνθρωπο, να μην τον πούμε ιερέα, γιατί όλοι οι πιστοί είναι ιερείς. Μπορεί να τον πούμε όμως επίσκοπο, μπορεί να τον πούμε πρεσβύτερο, μπορεί να τον πούμε επιμένα ή έναν όριμο αδελφό. Και πες του την αμαρτία σου. Όχι στον όποιο τυχόντα. Σε έναν άνθρωπο που είναι μπάρουτο καπνισμένος, που έχει τα ίδια πάθη, που πολεμά, πέφτει, σηκώνεται, οριμάζει, νικά, που δεν θα σκανδαλιστεί που θα σε ακούσει, ό,τι και να του πεις, που θα σου διακονίσει τη χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού, αλλά αυτός θα είναι ο φορέας της χάρης του Θεού και θα συνεχίσεις ευλογημένα. Εύχεστε, λέει, εξομολογήστε εις αλλήλους, δεν λέει στο Θεό. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας για να διατρεφθείτε. Εμείς, ναι, δεν υπάρχει ως μυστήριο αυτό, δεν το συζητάμε, πάει αυτό. Αλλά εμείς πήγαμε στο άλλο άκρο. Δεν υπάρχει εξομολόγηση. Πήγαινε, βρες έναν άνθρωπο του Θεού. Άδειασε. Εγώ το έχω κάνει αρκετές φορές. Υπάρχει απίστευτη ανακούφιση. Δεν λύθηκε το πρόβλημα, δεν έφυγε η κοιλάδα, δεν έφυγε ο πειρασμός. Αλλά εγώ έφυγα ανακουφισμένος. Θα διαλέξεις ανθρώπους που ξέρεις ότι όταν ανοίξεις την ψυχή σου, δεν θα επηρεαστεί ούτε ένα γραμμάριο η εκτίμησή τους για σένα. Δεν θα σου σε καταλύσει, πει «Α, δεν τρέπεται». Ας το ξέχασε το. Εντάξει. Και τι μας καλεί λοιπόν τώρα, μας λέει ο Θεός μέσα από τον συγγραφέα της Πρωτευρώς Επιστολής Διαπνεύματος Αγίου, ας πλησιάζουμε πώς το θρόνο της χάρης, πώς το θρόνο μεταπαρησίας. Ποιος μου δίνει αυτή την παρησία? Δύο πράγματα μας δίνουν την παρησία. Ποια, επί τη βάση του Λόγου του Θεού. Ποια μας δίνουν την παρησία. Ποια μας δίνουν την παρησία. Δύο πράγματα είναι ποια. Ποια. Πρώτον, το έργο και το πρόσωπο του Χριστού μας δίνει την παρησία. Το αίμα που χύθηκε, το όνομα του Ιησού Χριστού. Και το δεύτερο, τι μου δίνει η παρησία. Το λέει ο Λόγος του Θεού, ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του. Εάν η καρδιά μας δεν μας καταχρύνει, δεν μας κατακρίνει, έχουμε, τι έχουμε, παρησία. Προσέξτε, δεν φτάνει μόνο η ακατάκριτη καρδιά. Τι έλεγε ο Παύλος? Η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σου δεν. Πλην με αυτό δεν είμαι δε δικαιωμένος. Ναι, χρειάζομαι ακατάκριτη καρδιά. Πώς είναι στο κείμενο αυτό, ξέρετε, μάτι κάνεις το ακατάκριτο. Ακατάγνωστη, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Χρειάζομαι αυτό, να περπατώ στο φως, εντάξει. Κάθε εκκρεμότητα την φέρνω στο αίμα του. Θυμηθείτε, εάν περπατάμε στο φως, καθώς εκείνος είναι εν το φωτί, στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και τότε γίνεται κάτι. Και το αίμα. Και μόνο τότε, έχουμε πει ξανά και ξανά. Και το αίμα. Αν δεν περπατάω στο φως, κανένα αίμα δεν με καθαρίζει και ζω την ευαγγελική αυταπάτη. Εντάξει, να το ξέρετε αυτό. Εάν περπατάμε στο φως, καθώς εκείνος είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και τότε και το αίμα του γιού του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Η παρησία λοιπόν στηρίζεται στο πρόσωπο και στο έργο του Χριστού μας, στο αίμα που έτρεξε, στο θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης, στο δικό του έργο, στο δικό του πρόσωπο και σε μια ακατάγνωστη, ακατάκριτη καρδιά που είναι προϊόν περπατήματος στο φως. Δεν μιλάμε για αναμαρτησία, μιλάμε κάθε εκκρεμότητα τακτοποιείται όπως πρέπει να τακτοποιηθεί. Αναγγίζει και τον αδελφό, εξομολόγηση, συγχώρεση και στον αδελφό. Έτσι. Λοιπόν, ανοίγει λοιπόν το καταπέτασμα, που το καταπέτασμα είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού μας και μας εξασφαλίζει την ώρα αυτή με το Θεό, που αδελφοί ακούστε κάτι, ακούστε κάτι, την έχουμε χάσει τη σημαντικότητα αυτής της ώρας. Αυτό το αποδεικνύει σε κάθε τοπική εκκλησία η ώρα της συμπροσευχής. Και το αποδεικνύει δυστυχώς κάθε χρόνο οι ενωμένες συγκεντρώσεις προσευχής. 8-9 εκκλησίες που συμπεριλαμβάνονται στον ΠΕΣ δεν μπορούν να γεμίσουν μια εκκλησία την εβδομάδα των προσευχών. Με σπάνιες εξαιρέσεις. Με σπάνιες εξαιρέσεις. Δεν το έχουμε πιάσει. Δεν έχουμε πιάσει τι γίνεται με την προσευχή. Δεν έχει γλυκαθεί η ψυχή μας από την προσευχή. Έτσι ώστε να αποκτήσουμε έναν πνευματικό εθισμό που να μην μπορείς να κάνεις χωρίς αυτό. Και να μην είναι η προσευχή που θα δει το Θεό σαν πνευματική εκάβ να μου λύσει το πρόβλημα. Αλλά να ξοδέψω χρόνο και να έχω αγαπούλες πνευματικές. Υπάρχει ένα πίθανο βιβλίο του Σιμεών του Νέου του Θεολόγου. Ο τίτλος είναι ένας τόμος «Περί θείων ερώτων». Πάει και θα πάθεις πλάκα μα το διαβάσεις. Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, σαν 10ο αιώνα, «Περί θείων ερώτων». Πάθεις πλάκα. Πεις τι είναι αυτό το πράγμα. Μακάρι να ήταν η Ορθοδοξία έτσι όπως την βίωνε αυτός ο άνθρωπος. Έτσι. Δεν έχει γλυκαθεί η ψυχή μας. Και ξέρετε γιατί δεν έχει γλυκαθεί η ψυχή μας. Ακούστε κάτι. Η ψυχή δεν γλυκαίνεται γιατί δεν τροφοδοτείται επαρκώς με το Λόγο του Θεού. Άλλη μια φορά. Η ψυχή δεν γλυκαίνεται και δεν οδεύει προς την ώρα της παρουσίας του Θεού με προσευχή επειδή δεν τροφοδοτείται επαρκώς με το Λόγο του Θεού. Και όταν λέω επαρκώς με το Λόγο του δεν σημαίνει μαθήματα τέτοια. Τίποτα. Αυτό πρέπει να είναι κερασάκι στην τούρτα. Όταν στην κοιλάδα μου μου θυμίζει το Άγιο Πνεύμα το Λόγο και για να μου θυμίζει το Άγιο Πνεύμα το Λόγο πρέπει ο Λόγος να κατοικεί. Πώς να κατοικεί? Πλουσίως. Όταν λοιπόν στην κοιλάδα μου μου θυμίζει το Άγιο Πνεύμα το Λόγο, εγώ τον ανακαλώ και τον επιστρέφω στον Κύριο, αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη στην πράξη. Εμπιστοσύνη στην πράξη. Να θυμηθούμε εδώ άλλη μια φορά πώς θα ζήσει ο δίκαιος, λέει ο Λόγος μετά στον Λόγο. Δια της πίστεως. Η πίστη δεν είναι έτσι αφαίρετη. Η πίστη είναι εξακοής. Η δε ακοή διαρρήματος Χριστού. Συνεπώς, το δεύτερο, πώς θα ζήσει ο Χριστός και πώς θα ζήσει ο Χριστός μας στον εχθρό της ψυχής, στους πειρασμούς του στην έρημο, με κάθε ρήμα που βγαίνει από το στόμα. Δεν μαθαίνω αυτό το βιβλίο για να γίνω θεολόγος και να έχω λύσεις θεολογικών απορριών και πότε θα έρθει και, και τι είναι το χάραγμα και τι είναι. Αδελφοί, είναι λόγος για να ζήσω. Δεν έχει λοιπόν γλυκαθεί η ψυχή μου, ώστε να φτάσει στην καθαρή προσευχή της καρδιάς, ως λαχτάρα που την εκφράζει η νύμφη του άσματος. Με έφερε στον οίκο του ίνου. Η σημαία του επάνω μου ήταν, πείτε τη λέξη. Τι ήταν η σημαία του επάνω μου? Δεν διαβάζετε το άσμα των ασμάτων. Αγάπη. Ώστε να φτάσουμε στο αμοιβαίο, δικός μου είναι ο αγαπητός μου. Δική μου είναι η νύμφη. Και δεν υπάρχει, λέει, όλοι λέει είναι όμορφοι. Πώς είναι όμορφοι? Πάνω στη χάρη του, στα μάτια του, στην εμπειρία μου είμαι άστα να πάνε. Έτσι. Μελένα είμαι πλην ευχάρις. Εντάξει. Δόξα στο Θεό. Λοιπόν, βλέποντας ο Ρωμαίος εκατόνταρχος που ήταν εκεί απέναντί του, ότι με τέτοια κραυγή ξεψύχησε. Έχουμε γράψει εδώ την κραυγή. Δεν υπάρχει άλλο φαινόμενο τέτοιο. Είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Εσταυρωμένος να κραυγάσει έτσι και τόσο δυνατά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στα αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος ήταν Υιός Θεού. Και ξέρουμε από άλλη περιγραφή άλλο ένα παράδοξο, ότι για να βεβαιωθούν ότι πέθανε, αργούσε ο σταυρικός θάνατος και καθώς πλησίαζε η γιορτή, αναγκαστικά τους έσπαγαν τα πόδια, γιατί με τα πόδια, όση δύναμη είχαν, την έβαζαν στα πόδια για να μπορούσαν να κάνουν την κίνηση να πάρουν ανάσα. Με το που τους έσπαγαν τα σκέλια, τελείωσε η ιστορία. Ήτανε θέμα δευτερολέπτων, άρα πάπτερμα από ασφυξία. Στο Χριστό μας δεν έγινε αυτό, είχε πεθάνει. Άλλο παράδοξο, τέσσερα, ο πρόωρος θάνατος του Χριστού. Και πέντε, όταν τον κεντρίζουν στην πλευρά, τι τρέχει? Αίμα και νερό.
Προσέξτε.
Και τα δυο, όχι, άμα ρώτησα μια φορά τον Αντώνη το σοφό, σε έναν που πέθανε, άμα του κάνεις μια τρύπα, τι αίμα θα βγει. Θα βγει αίμα, αλλά τι αίμα θα βγει. Θα βγει σούπερ παχύρευστο με ένα χρώμα περίεργο. Έτσι. Εδώ έτρεξε αίμα κανονικά και νερό. Εντάξει. Τώρα δεν θα μπούμε στην ερμηνεία, αυτό είναι το βάπτισμα και η θεία ευχαριστή, αφήστε αυτό. Εντάξει. Μπορεί να συμβολίζουν, μπορεί, δεν. Είναι ακροβατισμοί αυτοί. Αλλά είναι παράδοξο. Έτσι. Αίμα και νερό. Οπότε, για κοιτάξτε τα, τουλάχιστον 5 παράδοξα. Ο ήλιος, μέρα, ντάλα, μεσημέρι, 12 ώρα το μεσημέρι, σκοτάδι. Και υπάρχουν απίθανα τροπάρια εκεί. Ο ήλιος σκοτίστηκε γιατί είδε τον ήλιο της δικαιοσύνης να δει. Εντάξει, απίθανα πράγματα. Φωνή δυνατή, αποκλείεται σταυρωμένος να κραυγάσει δυνατά, σκίζεται το καταπέτασμα και όχι το παραπέτασμα, έτσι. Ο πρόωρος θάνατος, αίμα και νερό. Τι άλλο παράδοσο που δεν φαίνεται εδώ από άλλη αφήγηση υπάρχει. Υπάρχει και ένα 7ο, πολύ σημαντικό. Για την δείτε λίγο. Άμπραβο, 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 έτσι. Έτσι, μπράβο. Σεισμός και τα μνημεία. Όλα τα μνημεία, όχι. Μερικά μνημεία των κεκοιμημένων Αγίων, λέει, άνοιξα. Εδώ το, επίσης αυτό, ποιο είναι παράδοξο. Ενώ άνοιξαν την ώρα που πεθαίνει ο Χριστός, περιμένουν 3 μέρες. Έκανε βόλτα τσάρκα. Και πότε εμφανίζονται στους δικούς τους. Στην πόλη εμφανίζονται, φαντάζεστε τι έγινε εκεί. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός. Άλλη μια φορά. Πότε ανοίγουν τα μνημεία, όταν γίνεται ο σεισμός ο Μέγας. Πότε εμφανίζονται στους δικούς τους, μετά από 3 μέρες. Για φαντάσου, τάκ τάκ στην πόρτα, να η μαμά ολοζώντανη. Το παιδί, ο Θεός να φυλάει, αν έφυγε πρόωρα, το βλέπεις εκεί. Και εμφανίστηκαν, λέει, στους δικούς τους, στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Για κοιτάξτε και τα 7. Φυσικά, ο εκατόνταρχος να φωνάξει. Αληθώς, πραγματικά, αυτός ο άνθρωπος ήταν γιος του Θεού. Πίθανα πράγματα. Πίθανα πράγματα. Τα πνευματικά παράδοξα του Σταυρού. Να σταματήσουμε εδώ, να θυμηθείτε ότι είμαστε στο 30 και το 39. Η συνέχεια είναι εντυπωσιακή και φυσικά το 16ο κεφάλαιο που θα πούμε κάποια πράγματα εκεί πέρα και από πλευράς θεολογικής. Κύριε, δώσ' μας χάρη ώστε αυτή η ιστορία σου να είναι φρέσκια, να είναι πρόκληση, να είναι πεδίο περαιτέρω στοχασμού Άγιου και να εμπνέει τη ζωή μας και την καρδιά μας. Αν θέλουμε να δούμε διαπιστευτήρια της αγάπης σου, ο Σταυρός μας είναι αρκετός. Φώτισε το σκοτάδι μας, σε παρακαλούμε. Εργάσου στον πυλό μας. Να μορφώνεσαι μέσα μας. Να μας κάνεις να είμαστε μια έκφραση με καρπό δική σου Αγίου Πνεύματος και μια αντιπροσώπευση δική σου με χρήσμα και με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας, Πατέρα Θεέ. Αμήν.